Europako Batasunak estatu terrorismoan aritu izana egotzi dio Errusiari. Iraia León Pego. Oraindik ez dakigu nola erantzungo dugun, baina badakigu iragan hilabetean Errusiak Leipzigen egindako erasoak estatu terrorismoaren ezaugarri guztiak betetzen dituela. Hala mintzatu da Europako Batasuneko diplomaziaburu Kaia Kallas gaur goizean Europako Batasuneko atzerri ministroek Irlandan egiten ari diren bilera informalera sartu aurretik. Hortaz, EBek babes osoa adierazi dio Alemaniari eta jakinarazi du aztertzen ari dela Errusiari beste zigor ekonomiko batzuk ere ezartzea. Berlinek atzo ohartarazi zuen froga aski zituela esateko Mosku dagoela abuztuaren 4an Leipzigeko aireportuaren aurka drone bidez egindako erasoaren atzean. Gaur, Bruselak bat egin du adierazpen horiekin eta EBeko diplomaziaburuak esan du gertakariak Europa esnatzeko deia izan beharko lukeela. Hala, adierazi du zigor gehiago ezarri behar dituztela Errusiaren aurka, baita nabarmendu ere EBeko herrialde orok beste maila bateko aleginak egin behar lituzketela Errusiak jokaera aldatu dezan. EBeko diplomaziaburuak azaldu du egoera aztertu dutela atzerri ministroen bileran eta Errusiaren aurkako neurrien indarraldia luzatzea eztabaidatu dutela. Gainera, atea zabalik utzi du Errusiako industria militarreko beste kargudun eta erakunde batzuk ere gehitzeko EBeko zigor zerrendara jada 1600 izen baino gehiago daude hartan. Dena den, Kallasek iragarri du hori ez dutela gaur erabakiko. Bestalde, Bruselan, Europako Batzerreko presidente Ursula von der Leyen eta Ipar Atlantikoko Tratatuaren erakundea Ipar Atlantikoko Itunaren erakundeko idazkari nagusi Mark Rutte bildu egin dira gaur. Atzo, bai von der Leyenek, bai Rutek gogor egin zuten Moskuren aurka beren sare sozialetan Alemaniak Errusiari leporatu ostean Leipzigeko erasoa egin izana. Gaur, horren arira, bi erakundeetako buruak elkartu egin dira. Esan dutenez, eztabaidatzeko ea nola aurre egin Europak jasaten dituen mehatxu hibridoei. Bileratik ateratzean, Rutek eta von der Leyenek adierazi dute areagotu egingo dutela Errusiaren aurkako presioa. Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeko buruak, gainera, esan du Errusiak geroz eta jarrera arduragabeagoa duela eta zera gehitu. Errusiak uste badu mehatxuek banatu egingo gaituztela edo Ukrainari laguntzea eragotziko digutela oker dago. Gure batasuna ezin da desegin. Von der Leyenek gainera ohartarazi du Errusiak EBeko lurretan erasoak egin izanak tentsioa areagotu duela eta Brusela beste urras bat egitera behartu, beste normaltasun bat ezartzeko. Alemaniak eskertu egin du EBek emandako erantzuna. Herrialde horretako atzerri ministro Joan Guadepulek esan du harrituta dagoela nolako babesa jaso duten ikusita eta Europako aliatuen arteko batasunaren adierazpen esanguratsutzat jo du. Errusiak ez du adierazpenik eginez EBren ez Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundearen jarreraren inguruan, baina guztiz baztertu ditu Alemaniak atzo egin zizkion akusazioak. Atzo gauean, Errusiako presidente Vladimir Putinek estrategia politikotzat jo zuen Leipzigeko erasoa Moskuri leporatu izana eta Alemaniako agintarien ospe galtzearekin lotu zuen, bereziki Friedrich Merz kantzilerraren egoerarekin. Kantzilerra ataka politiko zailean dago. Ez du herritarren konfiantzarik. Eta argi dago zergatik. Nazioaren interesak ez dituelako defendatzen gehitu zuen Putinek Shanghaiko lankidetza erakundearen goi bileran Kirgizistanen. Gainera, Kremlineko buruak azpimarratu zuen ez dagoela Errusia erasoaren erantzule dela egiaztatzeko frogarik eta aurretik Berlinek ere Moskuri leporatu izan diola Nord Streamen gas hodiak sabotatzea. Reuters berri agentziak kaleratu du Moskuk biltzeko deia egin diola Alemaniako enbaixadoreari. Ukraina ere mintzatu da egoeraren inguruan. Merzekin batzartu da gaur Ukrainako presidente Volodymyr Zelensky bideokonferentzia bidez eta esan du Leipzigeko droneen erasoaren inguruan aritu direla. Sare sozialetan nabarmendu du Errusiaren jarduerak tirabirak areagotu dituela eta adierazi Ukraina prest dagoela Alemaniari laguntzeko. Bestalde, Zelenskik azaldu du bi herrialdeek dronei buruz egin asmo duten akordioaren inguruan ere eztabaidatu dutela bileran. Akordioaren edukiaz eta epeez aritu direla esan du, baita testua amaitzear dagoela iragarri ere. Bi atxilotu Leipzigeko erasoaren arira. Alemaniako hedabideek kaleratu dutenez, bi lagun atxilotu dituzte gaur Leipzigeko aireportuko erasoaldiarekin zerikusia izatea egotzita. Jakinarazi dutenez, biek nolabaiteko lotura dute Errusiarekin, bat Errusian jaiotakoa da, naiz eta Letoniako pasaportea duen. Bestea, berriz, Bielorrusiakoa da, baina Errusiako pasaportea du. Edabideek adierazi dutenez, Alemaniako indarrek aurretik identifikatuta zeuzkaten atxilotuak.